牧师，祝所爱的弟兄姐妹们，主内平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
感谢上帝的恩典。
Kita bersyukur karena berkat Tuhan dalam hidup kita.
照着我们的本性，我们不配的来到神的面前。
Karena kita pada dasarnya tidak layak untuk datang beribadah kepada Tuhan.
但是因着他的恩典，我们能够来到他的面前。
Tapi karena berkat dari Tuhan, kita dapat datang dan beribadah memuji Tuhan.
因着他的保守。
Karena perlindungan Tuhan,
我们现在慢慢能够恢复实体的 聚会。
Kita dapat berkumpul di sini, berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan.
这是上帝的恩典。
Ini sungguh-sungguh adalah berkat dari Tuhan.
愿我们每个人都珍惜上帝的恩典。
Mari kita semua menghargai dan menghormati berkat dari Tuhan ini.
珍惜每一次来到他面前的机会。珍惜每一次来到上帝面前的机会。
Setiap kali kita datang beribadah kehadapan Tuhan.
来敬拜赞美他。
Kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan.
那我们在听到之前，我们先来祷告。
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa.
天父，我们感谢你的恩典。
Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat dari Tuhan.
感谢你的保守。
Kita bersyukur untuk perlindungan Tuhan.
让我们能够有健康的身体来到你的面前来敬拜你。
Kami bisa mendapatkan tubuh yang sehat untuk dapat datang beribadah di hadapan-Mu.
愿你带领我们今天早上的聚会。
Ialah Tuhan yang terus juga menyertai ibadah kami di pagi hari ini.
愿我们的敬拜，我们的赞美，我们的聆听。
Supaya ibadah kami, pujian kami, dan juga kami yang mendengarkan firman Tuhan.
蒙神你的悦纳跟赐福。
Dapat berkenan di hadapan Tuhan.
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amen.
Amin.
弟兄姐妹，今天我要和大家分享的题目是：主，我邀请你。
Nah, tema kita pada hari ini adalah Tuhan, kita mau mengundang Engkau.
就是主，我邀请你。
Tuhan, aku mengundang Engkau.
我们来看你出的圣经，在约翰福音第二章第一节到第十一节。
Kita baca bacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11.
约翰福音第二章第一节到第十一节。
Kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11.
如果放到了，我先用中文读给大家听。
Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu。
约翰福音第二章第一到第十一节。第三日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被邀请去赴席，酒用尽了。耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。”耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来送给管宴席的。”他们就送去了。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba.Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Nah, 读经到这里。
Bacaan firman Tuhan sampai di sini.
那些读了上帝的话放在心里面又留心去遵行的人有福了。
Biarlah firman Tuhan ini dapat tumbuh di dalam hati kita dan berbuah.
那弟兄姐妹，我深信大家都有参加过婚礼的经验。
Nah, saya percaya bahwa hampir semua dari kita pernah punya pengalaman menghadiri pesta pernikahan.
那在我们当中有很多的弟兄姐妹可能经历了整个的过程。
Dan mungkin juga ada banyak dari kita yang pernah mengalami prosesnya dari awal sampai akhir.
就从婚礼的预备到婚礼的进行。
Nah, dari proses persiapan pernikahan sampai dengan pesta pernikahannya selesai.
那前不久我参加一个弟兄的婚礼。
Nah, belum lama ini saya pernah menghadiri satu pesta pernikahan seorang saudara.
那在这样的疫情当中，可能我们比较少参加。
Di tengah pandemi yang seperti ini, mungkin kita sedikit menghadiri pesta pernikahan.
但是还是有一些的人能够参加。
Tapi masih ada beberapa orang yang masih bisa mengadakan dan menghadiri.
婚礼的过程大概最多呢就可能三个小时。
Nah, proses pesta pernikahan ini biasanya kurang lebih sekitar 3 jam.
但是婚礼的预备需要很长的时间。
Tapi persiapan pesta pernikahan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang.
有的人可能需要半年。
Mungkin ada beberapa orang yang mempersiapkan selama 6 bulan.
有的可能需要一年甚至更长的时间。
Atau ada juga yang mempersiapkan selama 1 tahun, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun.
他们需要选什么时候结婚。
Mereka
什么时候结婚？
Mereka harus memutuskan kapan mereka akan menikah, tanggal pernikahan.
在什么地方结婚？
Di tempat apa?
怎么样的宴席？
Lalu mau pesta yang seperti apa?
要请谁？
Lalu siapa saja tamu yang mau diundang?
所以有很多的东西要预备的。
Karena itu ada begitu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pesta pernikahan.
我深信这个的婚礼他们也预备了。
Nah, saya percaya bahwa pesta pernikahan ini pasti sudah disiapkan dengan baik.
因为当时的婚礼呢，他们进行大概是一周的时间。
Nah, karena orang Yahudi zaman dulu mereka mengadakan pesta pernikahan itu biasanya perlu waktu selama 7 hari.
那从这个文献的里面看到，这个家庭是一个大的家庭。
Nah, apabila kita melihat dari bacaan firman Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah satu keluarga yang besar.
他们已经想到了，预备了很多的东西。
Mereka sudah mempersiapkan begitu banyak hal.
但是出现了问题。
Tapi tetap ada masalah dalam pesta itu.
酒用完了。
Mereka kehabisan anggur.
酒用尽了。
Kehabisan anggur.
所以酒用尽对我们来说是一个很丢脸的事情。
Nah, kehabisan anggur pada saat itu adalah satu hal yang sangat memalukan.
客人们都来参加这个婚礼。
Semua tamu datang untuk menghadiri pesta pernikahan ini.
吃酒席吃到一半没有了酒。
Tapi baru belum selesai sudah kehabisan anggur.
Nah, 这个心情呢肯定不高兴。
Nah, ini pasti keadaannya tidak baik, pasti mereka tidak senang.
那客人呢肯定会觉得就是主人没有好好的预备。
Nah, dan tamu-tamu yang hadir pun juga pasti merasa bahwa oh ini yang mengadakan pernikahan tidak sungguh-sungguh mempersiapkan pesta ini.
或者会觉得这个主人呢没有很好的来迎接我们。
Atau kemudian mereka merasa bahwa si para tuan rumahnya ini tidak sungguh-sungguh menghargai mereka sebagai tamu.
所以是一个很尴尬、很为难的一个事情。
Karena itu ini adalah satu kondisi yang sangat tidak mengenakan.
酒用尽了。
Kehabisan anggur.
当时的时代跟我们的时代不一样。
Zaman di pada saat itu dengan zaman kita sekarang tidak sama.
以前的时候要找酒比较困难。
Mereka pada waktu itu mau membeli anggur tidak segampang sekarang.
那现在我们可能说没关系，打个电话就送过来了。
Nah, sekarang kita mau pesan apapun tinggal telepon akan diantar.
当时没有那么简单。
Tapi pada saat itu tidak segampang itu.
那么多的客人需要喝酒。
Ada begitu banyak orang perlu minum anggur.
那他们的酒用完了。
Tapi anggur mereka habis.
所以对客人来说是一个不好的印象。
Karena itu ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada para tamu.
对新人来说可能是心里面不舒服。
Nah, mungkin di dalam hati mereka akan tidak enak hati.
有可能也是为婚姻有问题。
Dan mungkin juga akan mengakibatkan ketidakbaikan dalam pernikahan mereka.
好在
Untungnya,
他们又邀请了主耶稣。
Mereka mengundang Tuhan Yesus dalam pesta mereka.
好在有耶稣基督在里面。
Untung ada Yesus hadir dalam pesta pernikahan.
好在有耶稣基督的帮助。
Untung Tuhan membantu mereka dalam kondisi itu.
原本要失败的婚礼变成成功的婚礼。
Yang pada awalnya pesta pernikahan yang pasti akan gagal menjadi pesta pernikahan yang berhasil.
这是耶稣改变了这个处境。
Nah ini adalah perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus.
将原本失败的要失败的婚礼变成成功的婚礼。
Pesta pernikahan yang gagal menjadi pesta pernikahan yang berhasil.
他使酒使水变成了酒。
Tuhan yang merubah air menjadi anggur.
所以弟兄姐妹们，耶稣改变了这个处境。
Karena itu saudara-saudara sekalian, Yesus merubah kondisi sulit.
让主人不丢脸。
Sehingga para tuan rumah yang mengadakan pesta tidak.
让这个婚礼能够正常成功的进行。
Sehingga pesta pernikahan ini berlangsung dengan lancar dan baik.
Nah, 因为耶稣的出现。
Karena kemunculan Yesus.
耶稣的帮助。
Karena bantuan dari Yesus, pertolongan Yesus.
改变了这个处境。
Merubah kondisi ini.
使水变成了酒。
Air menjadi anggur.
水没有味道。
Air tidak ada rasanya.
酒有味道。
Tapi anggur rasanya enak.
就是在人生当中我们经历了一些的事情。
Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mungkin mengalami banyak hal.
没有耶稣基督。没有耶稣基督。
Tidak ada Yesus Kristus.
就好像是生活里面是水，没有味道。
Sama seperti kehidupan kita seperti air biasa, tidak ada rasanya.
但是有耶稣就不一样。
Tapi apabila ada Yesus, maka tidak sama.
我相信大家都有这样的经历。
Nah, saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian juga punya pengalaman yang seperti
ini. 我们的人生虽然经历一些的问题。
Meskipun ada banyak kesulitan dalam kehidupan kita.
但是因为有耶稣在里面。
Tapi ada Yesus hadir dalam kehidupan kita.
有主耶稣的帮助。
Ada pertolongan Yesus dalam hidup kita.
我们觉得有味道。
Maka kita merasa bahwa oh hidup kita menjadi berwarna.
虽然有眼泪。
Meskipun ada tangisan.
但是我们感恩。
Tapi kita.
感恩。
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan.
就是。没有味道变得有味道。
Karena hidup kita yang tidak ada artinya menjadi hidup yang berwarna.
所以弟兄姐妹们。
Nah itu saudara-saudari sekalian.
耶稣改变了这个的情况。
Yesus merubah kondisi orang ini.
让这个婚礼能够正常的进行。
Sehingga pesta pernikahan ini berlangsung dengan baik.
耶稣基督改变您跟我的人生。
Yesus juga merubah hidup saudara dan saya.
从一个平淡的好像水一样变得有意义有滋味。
Dari hidup yang biasa-biasa tidak berarti menjadi hidup yang berwarna dan penuh arti.
为什么能够改变呢？
Nah, kenapa dapat? Kenapa Yesus dapat merubah?
为什么这样的处境能够解决呢？
Kenapa kondisi yang sulit seperti ini dapat diselesaikan oleh Yesus?
为什么信徒的人生虽然有苦难，他们能够说有味道？
Kenapa orang-orang yang percaya kepada Kristus meskipun hidupnya sulit, tapi dapat mengatakan, oh hidup kita berarti?
因为这位主。
Karena Yesus adalah Tuhan.
耶稣是主。
Karena Yesus adalah Tuhan.
耶稣是神。
Karena Yesus adalah Allah.
大家可能当我们看这一段的经文的时候，
mungkin pada saat kita membaca bagian firman Tuhan ini，
就是我们看到这一个作者有一个重点。
Kita melihat inti sari dari si penulis kitab ini.
他要告诉我们什么呢？
Apa yang mau dia beritahu kepada kita？
他要告诉我们这位耶稣到底是谁？
Dia mau memberitahu kita sebenarnya siapakah Yesus itu？
是神，神的儿子。
Yesus adalah anak Tuhan。
所以在第一节他就说，太初有道。
Karena itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman。
道与神同在。
Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah。
道就是神。
Dan firman itu adalah Allah。
他意思就是说，这位耶稣呢，是从过去的永恒一直就有的上帝。
Dia mengatakan bahwa Yesus itu ada dari zaman dulu dan selalu ada sampai sekarang dan selamanya。
这位耶稣就是上帝的本身。
Dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri。
所以能够改变。
Karena itu Yesus mampu punya kuasa untuk merubah。
然后在第二十章的里面，他也告诉我们。
Nah, di pasal yang ke-20 juga memberitahu kepada kita。
他说，耶稣基督在门徒之外行了很多的神迹。
Nah mungkin Yesus mengadakan banyak tanda-tanda, masih banyak tanda lain yang
dibuat oleh Yesus. 但是我约翰记下这些。
Tapi Yohanes mencatat ini.
就是叫我们相信。
Supaya kita dapat percaya.
相信什么呢？
Apa yang harus kita percaya?
相信耶稣就是基督。
Percaya bahwa Yesus adalah Kristus.
他就是神的儿子。
Bahwa Yesus adalah anak Allah.
所以我们相信他就可以得生命。
Dan apabila kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan hidup.
所以它有一个的重点。
karena itu, ini inti dari
就是叫我们看这位耶稣是谁。
itu melihat siapa sebenarnya identitas Yesus。
然后呢，在里面就看到，当门徒们看到了。
nah kita juga melihat dituliskan pada saat para muridnya melihat tanda yang dibuat Yesus ini。
他们就相信。
mereka pun percaya kepada Tuhan。
那在这里我有两个疑惑。我有两个的问题。
ada pertanyaan dari saya。
我们参加婚礼的时候。
pada saat kita menghadiri sebuah pesta pernikahan。
大家会看什么呢？
apa yang kita lakukan dalam pesta itu?
某某人的婚礼。
kita melihat bahwa oh ini pernikahannya siapa dengan siapa。
会有他们的名字。
kita juga tahu siapa yang menikah, tahu nama mereka。
但是这里没有他们的名字。
tapi di sini tidak dituliskan nama siapa yang menikah。
那耶稣基督行了这么大的神迹，应该让所有的人都知道。
harusnya Tuhan Yesus mengadakan tanda yang begitu luar biasa ini, mujizat ini, harusnya semua orang tahu。
但是耶稣没有告诉给更多的人。
tapi Yesus tidak memberitahu lebih banyak orang。
为什么？
kenapa？
有可能耶稣基督知道，告诉他们，他们也不相信。
mungkin kemungkinan yang pertama Yesus tahu bahwa memberitahu mereka tidak ada, tidak akan percaya juga。
但是更大的原因就是。
tapi alasan yang lebih benar adalah。
耶稣基督要门徒们知道他是谁。
Yesus mau murid-muridnya tahu siapa dia。
就是要我们这些跟随耶稣的人知道耶稣是谁。
Nah, dia mau orang-orang yang mengikut dan percaya kepada Tuhan untuk dapat tahu siapa dia sebenarnya。
他的重点就放在耶稣的身上。
Karena itu intinya adalah di identitas diri Yesus。
要告诉我们耶稣基督到底是谁。
Dia ingin memberitahu kepada kita siapa dia sebenarnya。
他是神。
Bahwa Yesus adalah Allah。
因为他是神。
Karena Yesus adalah Allah。
所以他能够改变。
Dia dapat merubah。
就是将这个本来是失败的婚礼变成成功的婚礼。
Seperti pesta pernikahan yang harusnya gagal menjadi pesta pernikahan yang berhasil。
本来是没有意义的人生变得有意义的人生。
Yang awalnya hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang penuh arti。
所以弟兄姐妹们。
Karena itu saudara-saudari sekalian。
耶稣对您来说是谁呢？
Siapa sesungguhnya Yesus di hadapan kita? Menurut kita。
对您来说耶稣到底是谁？
Menurut saudara, siapakah Yesus itu?
对别人来说可能不是重要。
Mungkin bagi orang lain, Yesus bukanlah Allah。
但是对您跟我非常非常的重要。
Tapi bagi saudara dan saya, inilah satu hal yang sangat penting。
会影响我们的反应。
Bagaimana kita meresponinya? Akan mempengaruhi respon kita terhadap Yesus。
对您来说耶稣是什么？
Bagi kita semua, siapakah Yesus?
对您来说耶稣是主吗？
Bagi saudara apakah Yesus itu Kristus?
您的人生能够因着耶稣变得有味道。
Apakah hidup saudara karena mengikut Yesus menjadi hidup yang berarti?
您的人生能够因着耶稣基督即使有困难您也能够感觉到哇多么的美。
Hidup saudara meskipun mendapati kesulitan mempunyai kondisi yang sulit tapi karena bersandar kepada Yesus menjadi hidup yang penuh dengan arti。
所以这是这个作者的重点。
karena itu tujuan atau intisari dari penulis kitab ini。
所以他没有记载到底是谁的婚礼。
karena itu mereka tidak mencatat siapa ini pernikahan siapa。
所以他就要我们相信这位到底是谁。
nah itu intinya adalah kita tahu siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu。
所以弟兄姐妹们。
saudara-saudari sekalian。
当我们知道了这位耶稣是我们的神。
Pada saat kita sudah tahu siapa Yesus itu。
他能够将我们的困境变成一个更美的境况。
Kita tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk merubah kondisi sulit kita。
他能够让我们的人生变得更加的有意义。
Kita tahu bahwa dia punya kuasa untuk merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti。
我们应当就是邀请他。
Nah, kita harus mengundang Tuhan Yesus。
上个礼拜我们庆祝受难复活节。
Nah, minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah dan juga Minggu Sengsara.
再一次的被提醒上帝对我们的爱。
Kita kembali lagi memperingati cinta kasih Tuhan terhadap kita.
提醒这位上帝多么的有能力。
Kita diingatkan bahwa Yesus begitu punya kuasa, begitu berkuasa.
他是活的上帝。
Karena Yesus adalah Yesus, Tuhan yang hidup。
但是我们有没有邀请他在我们的生命当中？
Tapi apakah kita pernah mengundang Yesus untuk datang ke dalam hidup kita?
只是知道他的爱。
Kita hanya tahu Tuhan mengasihi kita.
知道他的能力。
知道 kuasa Tuhan。
但是没有邀请他在您跟我的生命的里面。
Tapi kita tidak pernah mengundang Yesus untuk datang dan hadir dalam kehidupan kita。
没有改变。
Maka tidak akan ada perubahan。
所以弟兄姐妹们。
Karena itu, saudara-saudari.
这个婚礼能够成功。
Pernikahan ini dapat berhasil。
就是因为有耶稣的出现。
Karena ada kemunculan kehadiran Yesus dalam pesta itu。
耶稣在里面。
Ada Yesus di tengah-tengah pesta itu.
Yesus Kristus 的帮助。
Ada pertolongan Yesus dalam pesta itu.
所以改变了。
Karena itu kondisinya dapat berubah.
所以弟兄姐妹们。
Saudara-saudari sekalian.
在您的生活当中。
Dalam kehidupan saudara.
在您的家庭的里面。
Dalam kehidupan rumah tangga saudara.
在您的学业的当中。
Dalam edukasi saudara.
或者您生活的里面。
Atau di tengah segala aspek kehidupan saudara.
我们有邀请耶稣吗？
Apakah kita pernah mengundang Yesus untuk hadir?
还是我们的信仰就是停留在礼拜天？
Atau iman kita hanya sebatas hari Minggu?
耶稣基督就是礼拜天的主。
Kita hanya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita di hari Minggu.
我的生活跟他没有关系。
Tapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya pribadi.
弟兄姐妹们。
Saudara-saudari sekalian.
我们知道这位主。
Kita tahu bahwa sosok Yesus ini,
他是复活的主。
Dia adalah Tuhan yang hidup,
是有能力的主。
Adalah Tuhan yang penuh kuasa.
所以邀请他进到我们的工作的里面吧。
Karena itu, undanglah Yesus ke dalam kehidupan kita.
邀请他进到我们家庭的里面吧。
Undanglah Yesus di tengah-tengah keluarga kita.
邀请他在我们的生活的里面吧。
Undanglah Yesus di tengah kehidupan kita.
不要我们自己去面对。
Jangan kita sendiri yang kemudian datang untuk menghadapi segala sesuatu.
所以从今天开始邀请耶稣。
Dari hari ini, mulai hari ini, mari kita undang Yesus.
进到我们生活的每一个的层面。
Dalam segala aspek kehidupan kita, kita mau Yesus hadir.
第二个事情。
Hal yang kedua.
让耶稣来掌权。
Kita biarkan Tuhan untuk mengambil kendali atau Tuhan berkuasa.
很多人说我邀请了耶稣。
Ada banyak orang yang mengatakan, oh, saya sudah mengundang Yesus.
但是弟兄姐妹，我们有没有将这个权柄给他呢？
Tapi apakah setelah kita undang Yesus, kita memberikan kuasa kendali kepada Yesus?
这里面玛利亚说，他对你们说什么，你们就做。
Kata Maria, apa yang Yesus katakan, lakukanlah seperti itu.
那这个宴席呢，客就是那个主人，有可能跟玛利亚是有亲戚的关系，有可能。
Nah, mungkin para pelayan ini punya relasi yang baik dengan Maria.
或者是好朋友。
Atau mungkin teman baik.
不论怎么样。
Apa, bagaimanapun keadaannya.
就是玛利亚在里面有负责一些的工作。
Kemungkinan besar adalah Maria bertanggung jawab atas beberapa hal di sana.
他来管理这个的宴席。
Dia yang mengatur beberapa hal di dalam pesta pernikahan itu.
将这个主权交给耶稣。
Tapi Maria menyerahkan kuasa kendali ini ke dalam tangan Yesus.
他告诉你们什么，你们就做什么。
Apa yang dikatakan oleh Yesus, maka lakukanlah seperti itu.
所以仆人们就听耶稣吩咐什么，他们就做什么。
Nah, karena itu para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan Yesus, yang diperintahkan Yesus, mereka pun melakukan dengan demikian.
所以弟兄姐妹们，
saudara-saudari sekalian,
单单邀请不够。
Hanya mengundang, sebatas mengundang Yesus tidak cukup.
将这个权交给他。
Kita juga harus menyerahkan kuasa kendali ke dalam tangan Tuhan.
曾经呢有两个弟兄在做生意。
Ada dua orang yang melakukan bisnis.
然后他们去到一个国家，看到这个国家就是没有雨伞。
Mereka melihat di negara itu tidak ada雨伞。
啊，没有雨伞，payung。
Tidak ada payung。
所以他就说，哎，这个是好的生意啊。
Karena itu dia mereka merasa, oh, ini adalah satu bisnis yang baik.
没有人做。
Gak ada orang yang menjual.
然后他就祷告。他就祷告。
Maka dia pun berdoa.
主要我要在那边开一个工厂。
Tuhan, aku mau punya rencana untuk membuka pabrik di sana.
开一个做雨伞的工厂。
Aku mau membangun sebuah pabrik payung.
那肯定会很好。
Nah, pasti ini akan menghasilkan hasil yang baik.
因为那个地方没有人做。
Karena tidak ada orang yang menjual payung di sana.
我先来做。
Aku yang terlebih dahulu.
那肯定会有好的收入。
Dan pasti akan ada hasil profit yang baik.
所以他祷告了。
Nah, dia sudah berdoa.
他说主啊，你帮助我的工作。
Dia mengatakan Tuhan tolong bantu Tuhan yang tolong dalam
bisnis
saya. Dan dia pergi ke negara itu.
但是失败了。
Tapi kemudian hasilnya gagal.
然后他就埋怨上帝。
Lalu dia pun menyalahkan Tuhan.
他说主啊，我已经祷告了。
Dia mengatakan Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu.
我已经交托了。
Aku sudah menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan.
为什么你不祝福呢？
Kenapa Tuhan tidak memberkati pekerjaanku?
为什么失败呢？
Kenapa hal bisa gagal?
耶稣问的是，你有问过我吗？
Tuhan bertanya, Tuhan mengatakan, apakah kamu pernah bertanya kepada aku?
你有问过我吗？
Apakah engkau bertanya kepada aku?
你说要去那边做，你有问过我吗？
Engkau mengatakan kamu mau pergi ke sana membuka bisnis, tapi kamu pernah tanya enggak sama?
那个地方没有人用雨伞的。
Di tempat sana tidak ada payung.
没有人要买的。
Karena tidak ada orang yang mau beli.
你自己要去。
Engkau sendiri yang mau pergi ke sana.
你只是邀请我来为你祝福。
Engkau hanya mengundang aku untuk datang memberkati.
但是没有问我。
Tapi tidak pernah bertanya.
所以弟兄姐妹们。
Karena itu saudara-saudari sekalian.
我们知道这位主。
Kita tahu siapa Yesus itu.
认识的这位主是掌管一切的主。
Kita tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu.
所以我们当邀请他。
Karena itu kita biarkan.Kita undang Yesus,
但是不单单是邀请啊，
不，tidak boleh hanya mengundang Yesus,
要将这个权力给他，
他juga harus menyerahkan kuasa kendali,
让他来带领您跟我的生活，
supaya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memimpin segala aspek kehidupan kita.
不是我想做什么我就做什么，
bukan apa yang kita inginkan kita lakukan,
而是主啊，你要我做什么？
tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan.
所以这个玛利亚将主权交给了耶稣基督。
Karena itu seperti Maria ini yang menyerahkan kuasa dalam tangan Tuhan.
仆人们顺从，仆人们就听话做。
Nah, para pelayan pun juga kemudian mendengarkan dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan.
提醒我们说将主权交给耶稣。
Nah, ini mengingatkan kita untuk menyerahkan kuasa kendali ke dalam tangan Tuhan.
那第三样。
Oh, ini yang ketiga.
我们要耐心等候。
Kita juga harus sabar menunggu Tuhan.
那在里面，耶稣基督当他说，玛利亚说，他们没有酒了。
Nah, pada saat Maria mengatakan kita kehabisan anggur.
他意思就说，耶稣啊，你帮助他们吧。
Maria mengatakan pada Yesus, kamu tolonglah mereka.
但是耶稣基督说，我的时候还没有到。
Tapi Yesus mengatakan saatku belum tiba.
我的时候还没有到。
Dia mengatakan saatku belum tiba.
当大家看这个整本约翰福音的时候
pada saat kita melihat seluruh kitab Yohanes ini
就里面有很多次提到我的时候还没有到
ada banyak sekali ayat yang menuliskan tentang waktu belum tiba
他的时候还没有到
waktu Yesus belum tiba
时候到了
pada saat waktunya sudah tiba
所以这个时候经常提到
itu waktu ini muncul berkali-kali dalam kitab Yohanes
意思就是什么呢
？Apa artinya？
上帝做事有他的时间。
Artinya adalah Tuhan melakukan segala sesuatu itu ada waktunya sendiri。
他需要我们能够耐心相信等候他。
Dan Tuhan mau kita semua untuk sabar menunggu waktunya tiba。
问题是我们人比较急。
Masalahnya adalah kita sebagai orang itu punya sifatnya tidak sabar. Tidak
我们想就是要快快要快一点。
Kita maunya segala sesuatu instan cepat.
有可能是这个时代的一些的影响。
Mungkin ada dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh di zaman sekarang.
我们都喜欢快快速有效快度有效。
Kita sukanya segala sesuatu dilakukan dengan cepat.
但是常常耶稣基督就叫我们等。
Tapi seringkali Yesus mengingatkan kita untuk menunggu.
等他的时候。
Nunggu waktu Tuhan.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari sekalian.
当我们真正的相信他是神。
Pada saat kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
他是爱我们的上帝。
Bahwa Yesus adalah Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita.
他有能力来改变。
Yesus punya kuasa untuk merubah.
我们能够等。
Maka kita harusnya bisa menunggu.
若是大家不相信
apabila saudara tidak percaya
等就是一个煎熬
bahwa
就很难
bahwa menunggu itu adalah suatu hal yang sulit
但是有那个盼望在
tapi apabila kita punya harapan di depan sana
等就不是一个困难
maka menunggu ada bukanlah suatu hal yang sulit
所以耶稣基督做事有他的时间
karena itu Yesus melakukan segala sesuatu ada waktunya sendiri
他需要我们相信等候
Dia mau kita percaya, kita mau kita beriman dan menunggu.
所以弟兄姐妹们。
Karena itu, saudara-saudara sekalian.
那个题目说，主，我邀请你。
Tema kita pada hari ini adalah Tuhan, aku mengundang Tuhan.
我们知道他是那位主。
Kita tahu Tuhan itu seperti apa.
所以邀请他到您的生命的里面。
Karena itu kita harus mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita.
邀请他到您的生活的每一个的层面。
undang Tuhan untuk hadir dalam setiap aspek kehidupan kita.
不要只是邀请。
Jangan hanya kita undang。
将主权交给他。
Tapi juga serahkan kuasa kendali dalam tangan Tuhan。
让他来带领。
Biarlah Tuhan yang memimpin。
比如说。
Contohnya。
我渴望我的孙能够进入某某一间的大学。
Nah, saya berharap bahwa anak atau cucu saya dapat masuk dalam universitas。Universitas apa yang bagus?
您可以说我的渴望是这样。
Kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan harapanku adalah ini.
您可以说我为他祷告是希望能够这样。
Kita boleh berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan harapanku dia dapat masuk dalam universitas yang seperti apa.
但是您也可以说，主啊，我深信你有更美好的旨意在他的身上。
Tapi kita juga harus berdoa bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan juga pasti punya rancangan yang lebih baik.
若是他要朝着那个方向，感谢你，你带领。
Apabila Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita bersyukur biarlah Tuhan yang terus menyertai jalannya.
这就是一种的交托。
Ini adalah sebuah bentuk dari penyerahan kita ke dalam tangan Tuhan.
交托了我们学习等候。
Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.
你们相信上帝有他做事的时间。
Karena kita percaya bahwa Tuhan punya waktunya sendiri dalam melakukan segala sesuatu.
所以我们耐心等候他。
Karena kita harus sabar menunggu Tuhan.
所以弟兄姐妹们。
Saudara-saudari sekalian.
让我们从今天开始。
Biarlah dimulai dari hari ini.
邀请耶稣基督进入到我们生活的每个层面。
Kita undang Tuhan, kita undang Yesus untuk hadir dalam kehidupan.
让他成为您跟我家庭当中任何的一切的主。
Supaya Tuhan dapat menjadi Tuhan dan Tuan dari segala sesuatu.
让他带领您的家庭。
Dalam kehidupan, dalam family kita.
带领所有的一切。
Untuk memimpin segala sesuatunya.
所以愿上帝赐福我们大家。
Nah, biarlah Tuhan Yesus sendiri juga yang memberkati kita semua.
我们一起来祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
天父上帝，我们感谢你。
Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan.
感谢你透过你的话告诉我们。
Kami bersyukur karena melalui firman Tuhan, Tuhan memberitahu kepada kita.
你渴望我们每一位真正的能够认识、相信你就是我们的主。
Bahwa Tuhan mau setiap dari kita untuk beriman dan tahu Tuhan adalah Tuhan.
你就是那一位真实的唯一的上帝。
Bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang berkuasa.
当我们知道了。
Pada saat kita sudah tahu hal ini.
你教导我们不单单是知道。
Tuhan tidak hanya memberitahu kita, tidak hanya memberi kita tahu.
你渴望我们能够邀请你来到我们的生命的里面。
Tapi Tuhan juga mau kita untuk dapat datang ke dalam hadapan Tuhan.
来掌管我们的生命，来带领我们的生活。
Dan biarlah Tuhan juga yang hadir dan Tuhan yang mengambil kendali dari kehidupan kita.
愿神你来帮助我们。
Biarlah Tuhan yang membantu kita semua.
没很多的时候，我们还是活在我们自己的人生的里面。
Karena hari-hari biasa kita masih hidup dalam hidup kita sendiri.
我们还没有完完全全。让你来带领我们的生活。
Kita masih belum dapat bisa membiarkan Tuhan yang mengambil kendali.
很多事情的里面，我们都是自己来做我们想要做的事情。
Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan karena keinginan hati kita sendiri.
所以求你教导我们。
Karena itu Tuhan tolonglah kami semua.
让我们从今天开始。
Supaya mulai dari hari ini.
我们学习邀请你来。
Kita belajar untuk mengundang Tuhan datang.
到我们的生命，我们的家庭的里面。
Tuhan datang dan hadir dalam kehidupan kita dalam keluarga kita.
让你来管理带领我们家里面的一切。
Biar Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu.
愿主耶稣你赐福我们大家。
Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua.
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.